eguneko elkarrizketara pasako gara. Ane Mendiguren dugu gurekin, Etxe Bizitza Sindikatu Sozialistako kidea. Egunon, Ane?
Egunon.
Egunon, bai, pasaren astean prentzaurrekoa egin zenuten bost familia palestinarren egoera salatzeko. Hasiko gara lehendabizi, Etxe Bizitza sindikatua zer den eta nola funtzionatzen duen galdezka, nola funtzionatzen du Etxe Bizitza sindikatuak, Ane?
Ba, bueno, agian laburki azaltzearren Etxe Bizitza Sindikatu Sozialista Euskal Herri mailan antolatzen den eragilea da, Gasteizen ere bagaude, eta izenak argi esaten duen moduan Etxe Bizitzaren auziari erantzuteko antolatzen gara, ez? Orduan, hainbat problematika, Etxe Bizitzaren arazo struktural bat existitzen dela gaur egun argia da, eta horren barruan hainbat adibide ikusi ditzazkegu. Presion igoerarekin, kontratu aldaketarekin, zein bestelakoekin lotutako hainbat abusu egon daitezke, etxe jabeek aplikatzen duten presioa ere egon daiteke, diskriminazioa adibidez arrazarekin edo sexu generoarekin lotuta ere egon daiteke, eta pues kasu extremo bezala ere egon daitezke txegabetzeak, ez? Beraz, nola funtzionatzen dugu? Ba, Etxe Bizitza sindikatutik kasu zehatzak lantzen diar dugu, horretarako aholkularitza zerbitzu bat martxan dugu eta bertatik jasotze ditugu kasu ezberdinak, baina kasu zehatz hauekin bai bilatzen dugula kalitatezko aterabideak planteatzea, kasuan kasu, baina kasu zehatz hau ez gain, iruditzen zaigu beharrezkotasun bat existitzen dela Etxe Bizitza eskubide erreala bilakatzeko. Hau da, arazo zehatz hilo bat existitzen direla, evidentea da, baina horren jatorria edo oinarria bai kokatzen dugu pues gaur egungo egitura sozialean bertan Etxe Bizitza negozioa egiteko erabiltzen dela, ez? Eta zentzu horretan bai iruditzen zaigu arazo hau konpondu dadin, arazo strukturala denean konponbide strukturalak lortu behar ditugula, ez? Beraz, gure bigarren forma lan egiteko izango litzateke lan egitea, borroka prozesuak abiatuz eta abar, gutxinaka, geroz eta gertuago egon dadin, Etxe Bizitza eskubide erreala bilakatzea.
Mm-hmm. Eta, Ane, nola hurbil daiteke jendea Etxe Bizitza sindikatu sozialistara, nola eskatu dezake jendeak laguntza?
Beitu, aipatu dudan bezala, aholkularitza zerbitzu bat dugu astero irekitzen duena, ostegunero irekita gaude autodefentsa sozialistako bulegoan, arratsaldeko 6:30etan irekitzen dugu, eta bueno, bulegoa Venezuela kalean dago, Venezuela 10 da helbidea. Beraz, edozein pertsona gerturatu daiteke Etxe Bizitzarekin arazoa eukiz gero aholkularitza jasotzeko, eta horrez gain ere badugu telefono zenbakia eta posta elektronikoa telematikoki ere gurekin kontaktuan jartzeko. Aholkularitzaz gain ere baditugu bestelako ekimen batzuk urtean zehar, eta badira ere aukera bat laguntza eskatzera etortzeko, baina baita ere laguntza emateko, ekarpen bat egiteko antolakuntzari berari, ez?
Mm-hmm. Bada urtebete baino gehiago sindikatuak maila nazionalean antolatzen hasi zinetela, zer aldatu da geroztik?
Bai, gukoa ikusten dugu beharrezkotasun bat zegoela horrelako izaera nazionala hartzeko sindikatu bezala, ulertu behar dugu Euskal Herri maila da pasatzeak edo albidetzen digula sindikatu gisa gaitasunen zentralizazio bat albidetzen duela. Eta honek gure eraginkortasuna handitzen duela hainbat aspektutan. Itzegin dezakegu indarraz, eta gabetxe zehatzetan indarra hundiagoak lortzeko adibidez. Ere hitz egin dezakegu jakintza ezberdinez eta baliabide ezberdinez. Beraz, alde batetik, eraginkortasun hori handitzea lortzen digu eguneroko lana aurrera eraman alizateko, baina horrez gain, eta ere iruditzen zaigu hau oso garrantzitsua dela, ez da lokal honetatik salto egitea, eta Euskal Herri mailan antolatzeak albidetzen digu diskurso orokorrago bat osatzen. Hau da, kasu zehatzak eta lokalean geratzen diren gauzak salatzeaz gain, pues adibidez, Gasteizko udala, jirekeko duela, Gazteentzako bulego bat, aholkularitza planteatzeko pues, alokairuari dagokionean. Ridikuloa da, gaur egun gazteok ez dugu emantzipatzeko gaitasunik. Baina, zan, honekin ez zen dudana da. Gazteizko sindikatua jarri daiteke horretara erantzuten, baina bai iruditzen zaigu etxebizitzaren arazoa orokorragoa dela, hortik aratago duala, kezka, digamos, nagusiak daudela, honen bueltan, eta sindikatuz nazionala izateak albidetzen dugu horren aurrean posturak hartzea. Posturak hartzea eta posizio ezberdinak planteatzea eta finean jendea hurbiltzea gure ustez badena etxebizitzaren arazoari aurre egiteko ba, postura alternatibo bat eraikitzen, ez? Eta indar antolatu bat eratzen, hauzi estruktural honi aurre egiteko gaitasuna izango duena. Orduan zentzu horretan, ba, iruditzen zaigu esfera nazional hartzeak, baduela bere zentzua eta bere funtzioa, eta beharrezkoa dugula.
Mm-hmm. Ikuspuntu nazional honetatik ane, ze irakurketa egiten duzue egungo etxe bizitzaren egoeraz?
Ba, bueno, esan dudan bezala iruditzen zaigu etxe bizitzaren asuntoa oinarrizkoa arazo hau gizartaren oinarrian dagoela eta jarraitzen duela egoten, baina geroz eta handiagoa izaten ari dela arazo hau, geroz eta gordinagoa izaten ari dela, ba jendeak ez iriztea alokairua ordaintzera, etxegabetzen problematika eta bar luze bat, ez? Honekin bai iruditzen zaigu beharrezko bitarteko dugula etxe bizitza, hau da bizitza normaltasun minimo batean garatzeko beharrezkoa dugula, baina horretarako sarbidea ez duela beharrak zehazten, diruak zehazten duela. Zentzu horretan gaur egun polarizazio handia existitzen delarik bizitzarekin. Hau da, batzuk aberastasuna metatzeko eta negozio egiteko erabiltzen ari dira etxe bizitza, eta beste batzuk pairatzen ari dugu errealitate hau, eta gure pobretze testu inguruaren ahonditze edo azkartze bat ikusten ari dugu etxe bizitzaren hausiarekin zehazki. Gauzak horrela, eskandiko gaia izaten ari da azken aldiotan, eta bai iruditzen zaigu alderdiek aldaketa diskurtsiboak alde batera utzita. Zehazten dutela, bai eskuinetik, bai eskerretik, aipatzen ari direla, etxe bizitzaren arazoaren jatorria dela, etxe bizitzaren eskazia bat existitzen dela, eta zentzu horretan apustua gaur egun izaten ari dela eraikuntza ziklo berri bat abiaraztea, zeinetan bai eraikuntza enpresei, bai iginezin industria edo sektoreari berari, ba onora ekonomikoak eta dire laguntza publikoak ematen ari zaizkion, ez? Guk argi ikusten duguna hemen da, arazoa ez dagoela eskazian, ikusi besterik ez dago, adibidez Gasteizen dagoen etxe bizitza huts kantitatea, baizik eta gaur egungo arazoa izaten ari dela sarbidea geroz eta mugatuagoa dela, polarizazio geroz eta handiago bat dagoela, langile klasearen geroz eta kapa gehiago ari gara etxe bizitzaren sarbidea miseriazko etxe bizitzatik izaten, eta hemen gertatzen ari dena da etxe bizitzaren negozioa gordintzen ari dela eta eskazia baino sarbidea geroz eta mugatua izaten ari dugula, ez? Eta zentzu horretan, hori, argi iruditzen zaigu, argi eta garbi esan behar dela, hemen etxe bizitzaren negozioa indartzeko erabiltzen ari dela etxe bizitzaren arazoaren diskurtsoa instituzioetatik, eta inolaz ere behar sozial ba anitzei erantzuteko eta zentzu horretan pues bizi baldintzak hobetzeko, ez?
Arazo honen aurrean hainbat partxe edo jarri dituzte agintariek, adidez alokairurako laguntzak eskaintzen dira Eusko Jaurlaritzatik, hainbat programa abiatu dira, Espainiar Estatutik etxe bizitzari dagokionez ere bai, zein da zuen iritzia?
Bai, iruditzen zaigu horrelako diru laguntzek eta horrelako aurrekontu ekonomiko diru partidek eta barrek sekulako zabalpena hartzen dutela, ez? Ekomediatikoa badutela, agintariek agertzen direla hemen, ba hori, apur bat txapa jartzen edo pina jartzen, etxe bizitzarako sarbidea errazten ari direla aldarrikatzen horrelako diru laguntzen bitartez, baina era berean ikusten ari garena da, orain aipatu berri dudan moduan, etxe bizitzaren arazoari irtenbidea ulertzen ari dutela etxe bizitza eraikitze horretatik, ez? Eta zentzu horretan hiru partida ba bastante indartsuak eta bastante handiak bideratzen ari dituztela enpresari eta bankari guzti hauei. Kartak hortik doaz, naiz eta saldu nahi diguten prentxaurreko pomposoen bitartez, ezakizen bat diru laguntza aurkeztuko dituztela alokairuan eta bar. Zer esanik ez, pues, oroar diru laguntza hauek dituzten traba burokratiko eta irizpiderekin loturiko trabadenak apur bat filtro funtzioa hartzen dutenak, ez. Beraz, uste dut garrantzitsua dela gu ere pues, jakitea zertan mugitzen ari diren gaur egun instituzioak masaia edo politikarien hitzartzeetatik haratago eta hau da dudan esateko apur bat horren inguruan.
Etxe bizitza doakoa, kalitatezkoa eta unibertsala aldarrikatzen duzuean, nola eragiten du alako helburu batean eguneroko lanetik? Nola eragiten da?
Guri bai iruditzen zaigu beharrezkoa dela beti gure azken helburu hori burutan izatea. Izan ere, aurretik ere aipatu dudan moduan gure ustez etxe bizitzaren arazoa pasatzen da, edo, etxe bizitzaren arazoaren jatorria, bada, etxe bizitza erabiltzen era aberastasuna metatzeko ondasun bat bezala, eta ez existitzen iren beharrak asetzeko bitarteko bezala, eta zentzu horretan, horren irten bidea bada, etxe bizitzaren desmerkantilizazio bat, edo etxe bizitza negozioa izaten ustea. Horretarako planteatzen dugu kontsigna hau edo azken helburu hau, etxe bizitza doakoa kalitatezkoa eta unibertsala, eguneroko lana ordea askotan oso praktikoa da, esan nahi dut. Aholkularitza bat irekita duzun momentuan, kasuak jasotzen dituzu eta kasu horiei erantzun behar diezu, ez? Eta tera bide bat eman behar diezu. Beraz, gure bai iruditzen zaigu ulertzea, gaur egun etxe bizitzaren arazoa ez dela konpontzen soilik arazo individualei aurre egiten, ezin garela horrelako egunerokotasunaren gestioan erori, beharrezkoa dela gaur egun etxe bizitzaren arazoen aurrean edo atzean diskutatzen diren interes ekonomikoak seinalatzea, ideologia forma ezberdinak borrukatzea, pues gaur egun existitzen dena etxe bizitza irabazi behar dela, adibidez, horrelako pentsatzeko formak borrokatzea, eta egiten dugun lanketak finean balio behar du konbentzimendua areagotzeko beste mundu bat posible delakoan eta nahikoa bitarteko daudelakoan gaur egun denok ondo bizitzeko. Hau da, jendea borrokara batzeko eta azken helburu hori lortzeko geroz eta indar gehiago izateko. Azken finean, etxe bizitzaz dagoelako gure kontrolpean eta eta gure kontrolpean egon badin borrokatu behar dugu. Beraz hori, ba, kasu zehatzen gestioaz aratago planteatu behar dugula, antolakunde politiko bezala, posizio ezberdinak mai gaineratu behar ditugula, eta finean borrokarako teia zabaldu behar dugula, azken helburu hori inoiz ahaztu gabe.
Mm-hmm. Bueno, orain prentzaurrekoaren gaira pasako gara, prentzaurrekoa egin zenuten pasaden hilaren 16an Espainiako gobernuak Gazako bost familia etxe bizitza alternatibarik gabe utzi dituelako Gasteizen. Zeintzuk dira egoeraren zehaztasunak?
Ai, bai, hori zaizkit gauzak. Komentatuko dizut. Zan duzun bezala, hilaren 16an prentzaurrekoa egin genuen, eta bertan apur bat azaldu genuen familia palestinarra guen egoera. Aurreko urriko palestinan gertaturikoaren geroztik ezinetan bai zago estatu genozidak berrabiarazi zuen palestinarren aurkako genozidio prozesua. Mm-hmm. Espainiar estatuak abiatu zuen hainbat familia berabertziratzeko prozedimendua. Izan ere, badaude familia batzuk, zinetan, oza, zineak dituzten duten nazionalidade bikoitza, ez, hispano-palestinarrak diren, eta Espainiarra estatuak horrelako egoerak gertatzen direnean, pues, repatriatu edo berraberriratu behar dituen. Zentzu horretan, bost familia, horrelako bost familia, Gasteizen amaitu dute. Gasteizen amaitu dute, eta prozesu horretan politikariek argazik atera dituzte, pina jarri dute, Palestinaren elkartasunaren adierazle bezala edo jarri dute euren burua, baina gero realitatea bestelako izan da. Izan ere, familia hauek urte betez egon dira Gasteizen bizitzen, baina euki egin dituzte harrera programa baten baitan, zinetan hoteletan bizitzen auki dituzten edo hostaletan aterpetxetan bizitzen auki dituzten. Gutxienez hiru aldiz leku aldatu dituzte bizitokiz, guztiz afinatuta egon dira hotel hauetan, sukaldatzeko aukerarik ez dute izan, eta bueno, pues ordutegiak ere izan dituzte, miseriazko baldintza batzuk izan dituzte bizitzeko finean. Honekin lotuta, abuztuan jaso egin zuten harrera programa hauek EABH dituzten ONG-ek diru partida, Espainiar estatuak ematen zituen diru partidak edo amaituko zirela, eta familia hauei esan zieten urriaren 31an joan beharko zirela eskainetako bizitokitik, eta pues, eurek konpondu beharko zutela euren burua eta euren bizitza programatik kanpo. Honen aurrean, familiak kezkatuta gurekin hitz egiten hasi ziren, eta bai ikusi genuen guztiok beharrezkotasun bat zegoela egoera hau publikoki salatzeko. Hor, pues, amazian egindako prentzaurrekoa. Hala ere, bai aipatzea, prentzaurrekoaren aurreko egunean, hau da, guk prentzari oharra edo deialdia egingo genuela abisatu, eta egun bat geroago kontzertatu egin zituela Espainiar gobernu ordezkaritzak, eta bilera horretan familiai esan zitzaiela abenduaren 31 arte luzatuko zietela programa honetan egoteko eskubidea. Hala ere, guk eta bai guk bai familiek ikusi genuen beharrezkoa zela egoera berdin salatzen jarraitzea, izan ere ez da gaurkoz ez da bizitoki alternatibo iraunkor bat eta kalitatezko bat planteatu Espainiar gobernutik, eta berdin jarraitzen dutela esan dezakegu, izan bi hemendik bi hilabetera botako dituztela edo hemendik aste betera. Orduan apur bat hori da gertatu egin dena.
Mm-hmm. behin bi hilabeteko luzapena hori garota, zein izango litzateke erronkan, zeintzuk dira Espainiar Estatuari egiten dizkio zuen exigentziak?
Bai, bueno, a priori salaketa publiko hau egin dugu eta gaude apur bat zai Espainiar gobernuaren erantzunari, honekin bai esatea prentxaurrekoa publikoa egin zenean edo bueno, argitara atera zenean problematik hau medio ezberdinetan, ba Espainiar gobernuaren erantzuna izan dela esatea familiak gezurretan ari direla, hau da aipatzea zinez gaitza iruditzen zaiela horrelako erantzun bat egon izana ez dagoenean etxegabetze arriskurik eta beraz familia gezurretan ari direla honekin bai adieraztea gezurretan ari denak haiek izaten ari direla kasu honetan, izan ere familiek prentxaurrekoaren aurreko egunera arte ez egiten prorrogarik egongo zenik, hau da data zehatza basuten joateko bizitzen ari ziren tokitik eta azte betera zeuden praktikamente, bi aztera, eta gainera mehatxua existitzen jarraitzen duela, azken finean data bat existitzen jarraitzen duelako, eta ez delako iraunkorra den bizitoki bat bermatu. Beraz, ba bueno, hori izan da, a priori Espainiar gobernuak izan duen erantzuna. Hala ere, bai iruditzen zaigu, gondaitezkela mugimenduak edo gondaitekela aldaketa horretan, eta beraz, momentu zitxarongo dugu. Hala ere, ezin dugu, ez dugu familia hauek babesgabean utziko, jarraituko dugu borrogaten bizitoki alternatiba baten alde, eta Espainiar gobernuaren erantzunaren arabera, ba mugimendu gehiago planteatuko ditugu edo ez.
Gaur egun zein da familia hauen egoera?
Ba, familia hauen egoera ez da aldatu, jarraitzen dute izaten azken urtean izan dituzten baldintza berdinak, guri bai iruditzen zaigu horrelako egoeratan izatea jendea guztiz inhumanoa dela eta badaudela bitartekoak post-familientzat bizitoki bat eskaintzeko, ikusi besterik ezago zenbat etxe utz dauden Gasteizen eta zenbat etxe utz dauden Gasteizen udaletxearen propietat edo udaletxeak jabetza euren jabetza duena, ez? Beraz, badaude baldintzak jende honi bizitoki bat eskaini ahal izateko. Bost familiaz hitz egiten ari gara eta egoera esan dezakegu esoiko baten aurrean gaude, gerra testu inguru batetik datozen familiak dira eta uste dut kalitatea bermatu beharra dagoela egoera honetan. Hala ere, bai iruditzen zaigu, horrelako mekanismoak ertatzen direla askotan, oda instituzioak aplikatzen dituztela horrelako presioa familiengan apur bat familiek data bat dute buruan kanporatuko dituzte X datatan eta azken momentura arte ez zaie luzatzen egoera hau eta apur bat betetzen duen funtzioa bada familiek euren kabuz egoera konpontzeko ba, estremuraino ibili behar izatea. Honekin bai aipatzea, ez dudala aipatu, horrelako egoera batean jartzerakoan familia bat askotan gauza oso txarrak gertatzen direla. Horren adibide, familia bat iruzur baten biktima izan dela, ez? Alokairu librera ba soazelako saiatuz etxe bizitza bat lortzen eta bat askotan filtro arrazisten ondorioz jendeak ez dizkizu ez dizu etxea alokatu nahi. Bi asko kasu honetan ba kasu askotan nominak aurkezteko eskatzen zitzaien. Ze nomina aurkeztuko dituzu? Genozidio batetik irten berri baldin bazara, ez? Duan, uste dut egoera berdin jarraitzen duela, baina beharrezkotasun badagoela egoera honi konponbide real bat emateko.
Prentzaurrekoaren ostean luzapena argitaratu zuten agintariek, gezurrak, haien gezurrak ere azalera irten ziren, azaleratu ziren. Uste duzu presioa egiteak fruituak eman ditzazkela?
Bai, bai argi ikusten dugula, edo, bueno, argi ikus daitekela, gaur egun familia asko eta asko bakarrik daudela horrelako egoeren aurrean, eta bakarrik egoteak dela, babes gabe egotearen sinonimo ez, zentzu horretan impunidade handia dagoela horrelako mugimenduak aplikatzeko, horren adibide izanik, adibide zehatz hau oso gogorra dena, ez? Osa, dira familia batzu genozidio batetik atera direnak, eta ari zara jende horrekin ere jolasten, ez? Orduan, desgabetasun handia existitzen da, eta impunitate handia dago familiei etxerik gabe usteko, eta bai iruditzen zaigu salaketa publikoak eta babesa adierazteak alarmak besteko balio duela, ez? Esateko, igual jende hau ez dago bakarrik, eta zentzu horretan, bai iruditzen zait, horrelako formatuetako presioa eraginkorra dela. Historiak erakutsi digu horrelako bitartekoek duten eraginkortasuna, eta zentzu horretan, bai iruditzen zait, garrantzitsua dela horrelako salaketei babesa adieraztea, eta babes bloke bat bihurtzea denok. Egon daitezken deialdi ezberdinetara batuz, ez bakarrik kasu honekin, orokorrean, itxegabetzen aurkako deialdiak daudenean, babes adieraztea, eta guztiok elkarrekin horrelako elkartasun keinuen bitartez indar berritzaile bat edo sortzea. Horda, bai, presioa bada legitimo alde batetik, eta bestetik eraginkorra. Ikusi beharko dugu, hala ere, ze erantzun ematen den horrelako planteatu dugun formatuarekin, eta ze bestelako mugimendu jarri beharko ditugun martxan egoera konpondu dadin. Baina, bueno.
Mm-hmm. Oroar, ane nola ulertzen duzu Espainiar estatuak izaten ari duen posizioa edo hartu duen posizioa familia hauekiko?
Guk bai ikusten dugu askotan instituzioen erantzuna edo horrelako kasuen aurrean dela esatea ez dituztela nahikoa bitarteko jendea realojatzeko edo jendeari bizitokia eskaintzeko, eta beraz elkartasuna bakarrik erabiltzen dela horrekin argazki bat atera, eta marketing estrategiaren arabera marketing politikoa egiteko. Guri bai iruditzen zaigu elkartasuna keinu materialetatik hasten dela horrelako kasuetan eta orokorrean, eta argi eta garbi konparatibak planteatu alditugula kasu zehatzonekin Espainiar estatuak edo Espainiar gobernuak hartutako jarrerari dagokionean. Baliabideak badaude familia hauek bizitoki bat izan dezaten, hori azteko. Aipatu egin dut, etxe bizitza udaletxeak badituela, etxe bizitza pilo bat utxik daudenak, eta bermatu aldituela bost familien inguruan ari gara, bost familien txako bizitokia. Mm. Horrez gain, badaude bestelako prozesuak zeinetan Espainiar gobernuak ez duen izan zailtasuna hundirik jendeari baldintza minimo batzuk eskaintzeko, ez? Ukraniako errefusiatuekin gertatu dena, ez? Iritsi egin dira ia 400.000 ukraniar errefusiatu Espainiar estatura. Ez da egon arazo hundirik jende aurrea alojatu eta jende honi bizi baldintza minimo batzuk bermatzeko. Ari gara bost familia palestinarrez hitz egiten, bost. Uste dut hipokresia horrelako neurgailuen bitartez aldela neurtu erraz, eta uste dugu beharrezkoa dela ausalatzea eta hau ez geratzea normaltasunaren barruan, ez?
Mm-hmm. Mm-hmm. Bai, arrazakeria nabaria da beraz etxe bizitzari dagokionez. Bost familia palestinarren bizitoki alternatibaren alde borrokatzeaz gain, zein izango da etxe bizitza sindikatuaren urrengo pausoa, ane?
Bai, bueno, duela hilabete bat gutxi gora bera, gazte batzuk publiko egin genuen kanpaina berri bat etxe bizitzaren negozioari buruz arituko dena, zeinetan arreita garbi utzi dugun, gaur egungo etxe bizitzaren egoerarekin loturiko puspota dituan elementu horiek ez, baina horrez gain etxe bizitzaren arazoa ez dela konponduko etxe bizitzaren negozio indartuz, ez? Baizik eta doako etxe bizitza bat helburu izanik pues, mobilizazio eta borroka prozesuak abiatu behar ditugula. Zentzu horretan, kanpaina honen eskutik hainbat lanketa martxan jarriko ditugu urtean zehar, gehien bat zandakoa. Txizitzaren negozioaren kontura eginez konpontzen dela arazoa aldarrikatu edo. Beraz, urrengo hilabetetan argitaratzen joango gara horrelako dinamika ezberdinak, eta bai animatzen diogu jendeari parte hartzera, babesa adieraztera eta gure mezuak zabaltzera eta gurekin parte hartzera.
Mm-hmm. Ados, ane mendiguren, etxe bizitza sindikatutik, mila esker gaur gurean izateagatik eta zure zain izango gara aurrengo baterako.
Bai, eskerrik asko zuei.
Bale, ba, mila esker.